Milé sestry, bratři, přátelé, hosté, milé děti, prostě všichni, kteří jste tady, jsem rád, že i dnes se můžeme v této modlitebně zamyslet na poselstvím z Božího slova. Přiznám se, že jsem si myslel, že nás tu nebude tolik a jsem příjemně překvapen, že nás tu tolik je. Doufám, že nebudu mít velkou trému. Dnes tu měl mít kázání bratr Radim Skácel, ale jelikož je nemocný, tak jsme se domluvili s bratrem Kogutem, že bych tu dnes měl sloužit s Boží pomocí. Já děkuji vám také i za to, že se modlíte i za uzdravení Radima. On vám taky děkuje. Prosíme vás, abyste se modlili za jeho uzdravení i nadále. Dnes je závěr týdne křesťanského domova a manželství a když jsem si chtěl připravit úvahu pro dnešek, tak víte, jaké jsem si zvolil téma? Zvolil jsem si jako nosné téma původně, jako nosné téma toho dnešního zamyšlení o Ježíšově rodině. Jenže pak mi řekl, ten minulý týden, mi řekl bratr Kogut, že právě toto bude tématem přednášek týdne křesťanského domova a manželství. A tak zákonitě jsem musel změnit úvahu, protože o Ježíšově rodině, tak jak bylo v oznámení, bude mluveno odpoledne a bude zhrnutí těch přednášek. Přitom téma Ježíšova rodina, to je takové vděčné téma. Proč? Protože je tam spousta krásných, pozitivních a povzbuzujících myšlenek. V podstatě tam není nic negativního. Ne všechny příběhy v Biblii, které jsou zaznamenané o rodinách, rodičích, dětech, jejich vzájemných vztazích a hlavně o jejich vztazích k Bohu, jsou vždy příkladné. Často tam nacházíme jak pozitivní, tak i ty negativní postoje, ale to vše je napsáno k našemu poučení. To proto, abychom to pozitivní přijali za své a toho negativního, abychom se vyvarovali. Můžeme si otevřít Bible nebo najít ve svých Biblích 1. Samuelovu, 2. kapitolu, tam 22. až 26. verš. Já budu číst. Eli pak byl starý velmi a slyšel všechny věci, které dělali jeho synové celému Izraeli a jak obývali s ženami, které přisluhovali u dveří stánku úmluvy. A řekl jim, proč činíte takové zlé věci, nebo já slyším zlé slovo o vás od celého lidu tohoto. Ne, moji synové, neboť není dobrá pověst, kterou já slyším, že odvracíte lid Hospodinův. Zhřešili člověk proti člověku, soudití ho bude soudce. Pakli kdo zhřeší proti Hospodinu, kdo se zasadí o něho, ale neuposlechli hlasu otce svého, nebo je chtěl zbýt Hospodin. A ten 26. verš je jakoby v protikladu s tím, ale mládeneček Samuel prospíval a rostl a milý byl jak před Hospodinem, tak i před lidmi. Vnímáme ten rozdíl, že v těch verších 22. až 25. A v tom 26. o Samuelovi. Ještě bych k tomu přečetl závěr 30. verše, kde říká Hospodin, nebo ty, kteří mě ctí, já poctím, a ty, kteří mnou pohrdají, v pohrdání přijdou. To jsou poměrně tvrdá slova. Proč? A právě nad tím se chceme dnes zamyslet. My celý ten příběh, v podstatě dva příběhy, protože to jsou dva příběhy, to je příběh o Eliho a jeho synech a ten druhý příběh je o Samuelovi a jeho mamince. My celé ty dva příběhy známe a přesto bych řekl, je to tak charakteristické i pro tu naši dnešní dobu. Synové Eliho byli jako všichni ostatní vystaveni určitým svodům, byli vystaveni určitým pokušením, mohli bychom říct i určitým tlakům vyplývajících z jejich výchovy, z jejich postavení a v podstatě i z benevolentního přístupu jejich otce. A to může být, a bývá to často problém i dnes. V tom 29. verši, v té druhé Samuelové, je napsáno, že Eli více ctil své syny než Hospodina. A jaký je rozdíl mezi Elim z jeho syny a Annou ze Samuelem? To je síla. Tam je obrovský rozdíl. I naše děti jsou dnes vystaveny určitým svodům, určitým pokušením, určitým velmi silným tlakům dnešní doby. Víme, v jakém světě se nacházíme my dnes? Víme, v jakém světě se nacházejí naše děti dnes? Víme opravdu, jak to zlo na ně i na nás tlačí? V Božím slově je napsáno, že celý svět leží ve zlém. Každá doba má možná jiné tlaky, ale se stejným cílem. S jakým cílem? Odvez nás i naše děti od Pána Boha. Odvez nás i naše děti od setkání a udržování vztahu s živým Bohem. My se často v tom, co tlačí nás a naše děti, ani nedokážeme dost dobře orientovat a už vůbec neumíme pomoci. Jen několik takových příkladů, kdy na nás je vyvíjen nátlak. Ten první příklad, konformita. Co je to konformita? Je to latinské slovo, znamená, konformita znamená přizpůsobení, shoda, souhlas, případně sociologické podřízení se jedince skupinovým normám, společenským normám, činnostem a vzorcům chování. Takže, kdybychom to teďka převedli do takového jednoduchého, do toho jednoduchého obratu, konformita znamená nevyčnívat z řady. Vyčnívat z řady, to se dneska nenosí, ať už v oblečení, v postojích, v morálce, ve vybavení nejmodernější elektronikou a podobně. A to druhé, dnes, v dnešní době, nikomu nejde o pravdu, ale jde každému o co? O prožitek, o pocit. A dál, když někdo chce hájit pravdu, tak se najednou octne v palbě posměchu. Lidé mu řeknou, člověče, zpamatuj se, co to mluvíš. A těmto dvěma základním tlakům, té konformitě a tomu, že dneska nikdo nechce hájit pravdu, těmto dvěma tlakům jsme vystaveni všichni, ale hlavně děti a mladí lidé. Co tedy potřebují naše děti a mladí lidé? Potřebují vzory. Vzory nás dospělých, kteří umí nedělat kompromisy ve víře, v přesvědčení, v nasměrování, kteří nepodléhají konformitě a hlavně vzory, které umí bojovat dobrý boj víry. A co ještě potřebují? Určitě potřebují naši náruč. Jenže všudy přítomná elektronika nahrazuje a vytěsňuje Pána Boha. Víte, co je to netolismus? Asi někteří ví. Netolismus je závislost především na virtuálních drogách. Závislost je aktivita, při které jsou postiženy vztahy rodinné a přátelské, nebo je negativně ovlivňováno zdraví jedince, nebo je negativně ovlivňována práce nebo škola, někdy dokonce je zacházeno až do trestně právní oblasti. To jsou jenom základní body té závislosti. Netolismus tedy jako závislost na virtuálních drogách, to je obrovský tlak v dnešní společnosti. V naší republice je více než pro 60% dětí a mladých lidí narozených po roce 1990 tato závislost na virtuálních drogách obrovským problémem. Neříkám nic nového, když zde zopakuji to, co je podle statistik. Děti školou povinné tráví na hrách a internetu v průměru 4 hodiny denně. Víte, co to s nimi dělá? To je průměr, znamená některé míň a některé víc. Tento čas strávený v kybersvětě má velmi negativní vliv na schopnosti soustředit se, má velmi negativní vliv potom na to, že ovlivňuje manuální dovednosti, ovlivňuje a zhoršuje schopnost především slovní komunikace s vrstevníky i s dospělými. A známe to, že někdy máme problém dát dohromady jednu souvislou větu. Smog. To je často opakované téma v médiích v této době. Smog v ovzduší, ale je i jiný smog než ten v ovzduší. Mladá generace se permanentně zahlcuje virtuálním a akustickým smogem, a to přes hry na mobilech, televizi, YouTube, MP3 a tím pádem nejsou, anebo i my nejsme schopni vnímat ticho a v něm Boží hlas. Často se bojí samoty, dokonce se bojí sebe samých. Co potřebují? Potřebují zodpovědné rodiče, kteří dokáží rozeznat nebezpečí virtuálního světa a kteří dokážou korigovat přístup do kybersvěta a závislosti úměrně na věku dítěte. Možná, že nám už zevšedněla věta, a já možná někdy jsem taky na ní skoro až alergicky, protože jsem ji slyšel už tolikrát opakovat, asi nám už zevšedněla ta věta, že rodiče musí věnovat dětem čas a sebe místo těch nejlepších elektronických hraček. Kolikrát jsme to slyšeli, tu větu? Úplně nám zevšedněla. Přesto je pravdivá. Věřím, že si vážíme svobody, kterou máme, ale současně tato svoboda nám i dětem, díky této svobodě hrozí velké riziko závislosti jak na elektronice, tak i na jiných drogách. Spadnout do některé závislosti je poměrně snadné nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Co ale není snadné, vůbec není snadné se z této závislosti dostat. Například jenom jedna z desítek, možná dvacítek závislosti. Například zdánlivě neškodné pořady nebo programy, ať už v televizi nebo na internetu, jsou nasáklé pornografii, aniž bychom si toho nějak silně povšimli, protože jsme si na to už zvykli. A co další závislosti, které nám nabízí dnešní chytré mobily, internet a podobně? Ale aby bylo jasno, nejsem proti mobilům, proti počítačům ani proti internetu a nechci, aby to vyznělo dneska, že jsem proti tomu, protože sám počítače, internet, mobil, sám to používám, hlavně v práci, ale záleží na tom, k čemu ten mobil anebo internet používám. Je přece rozdíl, jestli zavolám mobilem své manželce, že jsem se musel chvíli zdržet v práci a přijdu později domů, anebo tím též mobilem volám milence, že nestihnu rande. To je podstatný rozdíl. Totež platí o internetu. Záleží, s kým si dopisuji a o čem a co tam sleduji. Co tedy děti potřebují? Potřebují učitele, potřebují rodiče, kteří budou nastavovat jasné hranice. Potřebují vrstevníky, kteří budou pevní ve svých morálních zásadách a hodnotách. Potřebují kolem sebe lidi, kteří udržují pevný vztah s živým Bohem. Potřebují Boží moc v domově i v církvi. Proč? Protože setkání a vztah s živým Bohem vytěsní touhu po jakékoliv náhražkové závislosti. Mohl bych tu větu zopakovat, ale já si myslím, že je to jasná věta. A tak se ptám, jsme takovými rodiči, prarodiči, jsme takovým zborovým společenstvím? Eli takovým vzorným otcem nebyl a je úplně jedno, že byl v té době knězem a nejvyšším soudcem v Izraeli. Řekli bychom, my známe ten příběh Eliho a jeho synu, řekli bychom, že Eli už byl starý, měl léta, mohl mít dost rozumu a tak měl i určité zkušenosti. No a vidíme, ty zkušenosti někdy pomohou a někdy nepomohou. V případě Eliho a jeho synu ty zkušenosti nepomohly. Eliho chyby spočívaly v několika bodech nebo v několika minusech, o kterých mluví odborníci, a to nejen křesťanští. Za prvé, Eli nedokázal rozeznat nebezpečí. Zvláštní. Kněz a nejvyšší soudce v jedné osobě nedokázal rozeznat nebezpečí, ne proto, že by o tom, co dělali jeho synové, nevěděl. On o tom věděl. Všechen lid to věděl. On věděl, že to, co dělají jeho děti, je nebezpečné. Byly to hrozné věci. On to věděl. On to ví, ale má to jeden háček. On to nevyhodnotí tak, jak to vyhodnotit má. Nerozeznal nebezpečí, jednoduše potřeboval být zodpovědnějším rodičem. Myslím, že i my, dnešní rodiče a prarodiče, máme taky v tomto směru nedostatky. Možná, že se i my zajímáme málo o to, co naše děti baví, a tak jsme tím zaskočeni, možná někdy pozdě, protože nerozeznáme hned z počátku, jak je to vážné, a to je ten první velký problém. Za druhé, Eli věděl, že jeho děti nejednají správně a jako by si to protiřečilo s tím bodem prvním, ale on to věděl, ale nerozeznal hloubku toho nebezpečí. On věděl, že jeho děti nejednají správně a tak trošku předtím zavíral oči. Určitě je měl rád a také jim asi věřil. To je v pořádku. Je v pořádku také to, že my věříme svým dětem. Jenže je potřeba věřit dětem, je potřeba zároveň prověřovat a případně upozorňovat na ta nebezpečí. A v tom je to druhé velké nebezpečí, že někdy předtím jakoby jsme zavírali oči. A nebo to nebezpečí zlehčujeme. Říkáme, přece to je jen taková nevinná hra. Ale co z toho může se vyvinout? Satan totiž tiše do našich dětí investuje, ať už na internetu nebo jinými způsoby. A je spousta takovýchto cest a tím ubližuje nejen našim dětem, ale velmi silně ubližuje i nám. Co je to droga? Drogy si nemusíme píchat do krve, nemusíme je vdechovat, nemusíme je polikat. Ale velice snadno jdou do krve očima a naše duše, zvláště dětská duše tyto drogy doslova hltá. A tak si říkáme my, věřící, že ani naše děti, ani my nebereme drogy. A přitom v konečném důsledku jsme všichni masmedii masírováni a vychovávaní k tomu, abychom byli závislí na drogách virtuálního světa a kybersvěta. Odborníci, zase, jak nevěřící odborníci, psychologové volají, postavme se tomu do cesty. A věřící odborníci jdou možná ještě dál a říkají, postavme se do cesty tomu starému hadovi, on si vždycky hledá nějakou cestu. A věřící odborníci varují předtím ještě mnohem hlouběji a mnohem více. Postavme se jako ti, kteří se budou více snažit rozeznávat s Boží pomocí nebezpečí dnešního a zvláště virtuálního světa. Za třetí, Eli to všechno podcenil. My jsme si řekli, že on zavíral oči předtím, že to nedokázal docenit. A tady je bod, kde je to úplně jasné a zřejmé. On nedokázal vychovávat své děti bez kompromisu v obětních službách. Oni byli vlastně kněží, že? Bez kompromisu k podvodům, bez kompromisu k sexu. Když známe ten příběh, Eli říkal svým dětem, proč děláte takové věci? A tím si myslel, že možná proto udělal maximum. Myslel si, že je dostačující, jenže co čteme dál? Že synové svého otce poslouchají nebo neposlouchají? Neposlouchají. Přitom jeho synové ho měli poslouchat, on mohl uplatnit právo autority. Proč? Protože jeho synové byli jeho podřízenými v chrámové službě a on měl páky i povinnost, jak s nimi udělat pořádek. Oni ho ale neposlouchali, on ty páky a tu povinnost vlastně nevyužil, oni ho nebrali vážně. Když to převedeme na dnešní dobu, jak moc vážně nás poslouchají naše děti, je jedno, zda malé nebo velké. Jak moc vezmou opravdu vážně to, co jim říkáme, že nás někdy poslouchají tak málo, jak poslouchali nebo neposlouchali synové Eliho, svého otce. Za čtvrté, Eli zřejmě uplatňoval u svých dětí princip něco za něco. Něco jsem udělal, teď mi řekni, co za to. Nestalo se to někdy i nám? Dnes nejde jen o internet. Najednou vidíme mnoha další místa, odkud hrozí nebezpečí. O třech se tu zmíním. Když nám naše děti nebo naše vnoučata řeknou, ale prosím tě, všichni to tak dělají, já to taky tak musím dělat. Všichni tam chodí, já tam taky musím mít. Všichni to mají, já to taky musím mít. Bratři a sestry, to jsou velmi nebezpečné miny. A my, rodiče nebo prarodiče, přece nebudeme své děti omezovat nebo dokonce týrat tím, že jim to odepřeme. Ale pozor, ty další věci nenechají na sebe dlouho čekat. A na to nesmíme zapomenout. Někdy ale místo toho, abychom jim tu zbraň z ruky vzali, ji pouze přemístíme do té druhé ruky, anebo jim to nahradíme něčím jiným. To je to něco za něco. Bratři a sestry, nezapomeňme, naše děti, naše vnoučata potřebují vzory. Vzory nás dospělých, kteří těm nebezpečným minám se dokážou vyhnout. Za páté, Eli nedokázal nastavit svým dětem hranice. Mohl a přesto to neudělal. On jenom řekl, tak to nejde, moji synové, to, co děláte, je ohavné. Svádíte tím Hospodinu vlid k přestoupení Božích nařízení. A zase si myslel, že toto stačí. Na jednu stranu je to dobré jednání, že se odhodlal aspoň k tomu. Ale on jim už neřekl, jak to má jít, jak to mají dělat, kam až to má jít, aby to bylo správné. Eli to neřekl. A často to neřekneme našim dětem ani my. My řekneme, že to není správné, ale často neřekneme, jak by to mělo být správně, prostě to už jaksi nedotáhneme do konce. Proč? Jediná odpověď. Protože si často myslíme, že bychom tím naše děti ztratili. Ale právě tím, že to neřekneme, jak by to měli dělat, tak právě tím je často ztratíme. Eli nechal ten případ otevřený. Svým způsobem zasáhl, ale neutnul to. On neřekl, tuto hranici nesmíte překročit a pokud ji překročíte, je konec. Službu, kterou konáte, nesmíte konat. On to neudělal. A výsledek? Protože Eli nerozhodl, rozhodl Bůh. A závěr jejich života byl smutný. V Božím slově čteme, Hospodin tedy rozhodl, že co? Že propadnou smrti. A víte proč? Protože nerozhodl táta, tak rozhodl Hospodin. I my si někdy říkáme, když nerozhodnu já, tak rozhodne Pán Bůh. Svým způsobem je to v pořádku. Když nerozhodnu já, rozhodne Pán Bůh. On se přece smiluje a dá jim šanci. A podívejme se, zde máme odstrašující případ. Příklad. Podívejme se, Eli nerozhodl, on je nezbavil služby ve svatyni a tak rozhodl Pán Bůh. Chtěl bych jenom připomenout, že to je stejný Pán Bůh dnes jako ten, který byl v době Eliho. Pán Bůh se opravdu nezměnil, i když doba určitě ano. Jestli jako rodiče nerozhodneme v otázce života a nasměrování našich dětí, které nám Pán Bůh svěřil, tak místo nás rozhodne Pán Bůh. A možná další okolnosti. Ale velmi často ne tak, jak to čekáme, nebo jak bychom si to přáli my. A pak je nám z toho třeba moc smutno. V případě Eliho dětí zakročil Pán Bůh velmi tvrdě. Ať se nám to líbí nebo ne, byl to velmi tvrdý postih. A tak si říkáme, kde je ten milosrdný, milostivý Bůh? Na jedné straně v případě Samuele a jeho maminky Anny, tam ano. Tam byl ten milostivý, milosrdný a laskavý Pán Bůh, ale v případě Eliho a jeho synu ne. Proč? A zde si myslím, že ten nejdůležitější bod, to je, zde je ta šestá, minimálně šestá, ale nejdůležitější a největší chyba Eliho. Pán Bůh obvinil Eliho z čeho? Že si svých synů cení více než Hospodina. Je to tvrdé obvinění. Ne, Pán Bůh neříká, že by Eli neměl mít rád své děti. Ale říká zcela jasně v tom 29. verši, více si ctil syny, nežli mne. Více si ctil své syny, nežli mne. A to byl vrchol drzosti. Ne ze strany Hospodina vůči Elimu, ale ze strany Eliho k Hospodinu. Totéž je zdůrazněno a potvrzeno v tom 30. verši, kde Hospodin říká, ten závěr toho 30. verše, ty, kdo mne ctí, já poctím, ale ti, kteří mnou pohrdají, v pohrdání přijdou. A tak se vlastně i stalo. No a ve službě tohoto Boha jsme vlastně i my dnes. A tak vyvstává otázka, jak si ceníme svých dětí a jak si ceníme Hospodina? Koho ctíme více, Hospodina nebo naše děti? A v jakém kontrastu je zde Anna, tak strašně moc toužila potom, aby Hospodin dal syna. Trvalo to dlouho, několik let, modlila se za to. Jsem si říkal, když ona byla taková věrná, proč se tak dlouho modlila? A já si myslím, Pán Bůh vidí do srdce člověka, že možná právě tím, že tak dlouho čekala a modlila se, takže i Pán Bůh vychoval k tomu správnému postoji. Tak dlouho se o to modlila, Hospodin vyslyšel a ona zaujala správný postoj. Ne syn je ten nejdůležitější, ale Hospodin. A proto, když se jí narodil ten vymodlený Samuel, neřekla si, tak a teď ho budu hýčkat, teď ho budu rozmazlovat, konečně mi ho dal Pán Bůh, nebo si ho budu vážit více než Hospodina. Ne, nic takového. Myslím, že v minulém nebo předminulém kázání vlastně Standa to měl tady, ten 27. a 28. verš v 1. Samuelové, já čtu, kdy ona tam prohlašuje v tom chrámu, za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal a o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil celý život. A poklonili se tam Hospodinu. Vidíme ten rozdíl? Vnímáme ten rozdíl? Anna a Samuel, Eli a jeho synové. Ale také vidíme to, že i Anna si uvědomovala, že už od malička jsou děti tvarovatelnější, než si myslíme, a tak je tvarujme. Děti jsou taky pokornější, než si myslíme, a tak je udržujme v pokoře. Anna to pochopila. Eli a syné. A co my? Chápeme to? Řídíme se podle toho? Jednoduše řečeno, stůjme ve výchově našich dětí nebo našich vnoučat. Stůjme tam, kde stát máme. Jinak budeme vyhodnoceni jako ti, kteří jim místo pomoci ublížili. A tak bych nás chtěl povzbudit v tom, abychom naslouchali svým dětem a nejen jim a dokázali je podpořit v tom dobrém v každý čas, bez ohledu na jejich nebo náš věk. A chtěl bych končit toto zamyšlení jednou velmi důležitou myšlenkou. Abychom při výchově udrželi nejen lásku, ale abychom i při výchově udrželi lásku vyváženou důsledností. Anně se to podařilo, Elimu ne. Přiznávám, že to je velmi těžké bez Pána Boha udržet lásku vyváženou důsledností. Je to velmi těžké bez Pána Boha, ale s Boží pomocí to jde. Aby to šlo s tou Boží pomocí nám všem, to přeji celému zborovému společenství. Amen.